Já jsem se narodil v Českých Budějovicích ke konci druhé světové války a narodil jsem se v Českobudějovické nemocnici ve chvíli, kdy Budějovice byly bombardovány. Takže tu moji maminku, která vlastně mi dávala život, rychle ji odvezli do nějakého sklepa pod nemocnicí a tam jsem se narodil. Takže to bylo vlastně to mé přimítání na světě, že já jsem vlastně přišel na svět a první zvuky, které jsem slyšel, bylo vybuchování bomb. De facto maminka mi vždycky vyprávěla, že jako malé dítě jsem se hrozně bál silných zvuků a bál jsem se tmy. S tou tmou potom až daleko déle jsem musel uzavřít přátelství, že to není možné jako se pořád bát tmy a dneska řekněme doslova miluji, že tmu. My jsme měli maminku, kterou já si aspoň myslím, kdokoliv by měl maminku jako my, tak by byl jenom šťastný, že byla to maminka, která nás milovala a nedovedla říct ne, že občas nás potrestala, ale my jsme vždycky byli zajedno, že jsme si to zasloužili a hned se to všechno zase spravilo. Že? Maminka měla dost těžký život, pocházela, řekněme, to, co se tehdy říkalo, dobrá rodina, měla dobré vychování, to znamená, měla dobré školy, o tom svědčí také, že dovedla několik řečí. A za války její bratr byl v koncentračním táboře. Tatínek mé maminky měl obrovskou knihovnu, že? A tak to gestapo tady v Budějovicích, tak jednoho dne přijeli a gestapo s nákladňákem a celou tu knihovnu naházeli do nákladňáku a někde to spálili a tak, že no. Mezitím, co ty gestapáci, maminka říkala, nosili ty knihy dolů do toho nákladňáku v prádelním koši, tak tam nechali nahoře s maminkou českého policajta a jen co ty gestapáci odešli s knihama, tak ten policajt šel k oknu a demonstrativně se koukal, kde lítají ptáci a to bylo jako vyzvání a ta maminka vždycky vzala hrst těch knih, že někam to nakopala pod postel, takže malou část, ale jako dobrou část té knihovny se té mamince podařilo zachránit, takže ta moje maminka ta neměla absolutně strach z ničeho, že jo. Byla to velice silná osobnost, která jako si šla svojí cestou, byla učitelkou a jako učitelka poznala mého otce. Můj otec byl španělského původu, to byla španělská rodina, jako třeba Reinkovi, Reiněk, Reinko, že tak to moje jméno Porsal, to je jméno katalánské, které se najde třeba jenom v telefonním seznamu v Barceloně a v Katalánii. A de facto ta celá rodina ze strany mého otce byli typičtí Španělé, že měli černé oči a černé vlasy. A můj otec byl matematik. No, spáchal sebevraždu, takže maminka potom zůstala s náma, s dětma sama a táhla to dál. Vystudovala na Karlově univerzitě defektologii, tak se stala něco jako takový logoped a tím jako podpořovala celou rodinu. No. Když ten tatínek zemřel, mě bylo 14 let, tak ta maminka nechtěla jen tak přijmout jakoukoliv práci a studovala dálkově, to znamená, ona chodila, vydělávala si v ústavu hluchoněmých, ale po nocích studovala dálkově a vystudovala s velkým úspěchem, vystudovala tu logopedii a no tím až do své penze, že do 70 nebo do kolika pracovala se tím, že byla. Že. Měli jsme krásný byt, my jsme vždycky krásně bydleli, měli jsme vždycky doma muziku, měli jsme vždycky doma knihy, maminka nás vedla k takovému respektu, k druhým lidem, před náma nikdo nemluvil špatně o druhých a hlavně nikdy nikdo před náma nemluvil, řekněme, o nějakých politických událostech a tak. Takže my jsme měli úžasně šťastné mládí. To teprve později, když už jsem jako dospíval a už jsem dospěl, tak jsem začal chápat vlastně, v jaké době jsme žili. Tak to bylo trošku jako kdyby vy jste žila léta, léta svého mládí a dívala se na krásný obraz a potom, když trošku dospějete, vám někdo vysvětlí, že vlastně ten obraz je to vlastně reprodukce, že to není originál a tak. No. Chodil jsem do školy tady v Českých Budějovicích celkem bez problémů, že zvládal jsem to všecko, že jsem nemusel se ani tak moc učit, ale co jsem si všiml, že já jsem studoval až do 11letky tady v Čechách, že kdyby ještě po 11letce byla nějaká povinná docházka, že já bych asi pomalu, ale jistě začal propadat. Takže ten můj výkon v té škole, tam byl něco, co já dodneška mám, dodneška cítím, že já učím na amerických univerzitách, jsem učitel, velice jasně se dovedu identifikovat s těma dětma, jak jsou nešťastní, když musí psát testy a písemné práce, že jako je člověk musí zkoušet. A, tak to já jsem nikdy nepřenesl přes srdce, že? Takže já jsem jako takový divnej pták. De facto, když se mě dneska zeptají, co budeš dělat v příštím životě, já říkám, že budu buď pasáček ovcí, anebo budu tiskař. Někdo dotiskne knihy a stará se o grafickou úpravu knih. A no, už bych nikdy nedělal učitele. Na té 11letce taková, řekněme, dominantní osobnost pro mě byl nějaký Jaroslav Krček. On byl starší, než jsme byli my, a to byli tři kluci Krčkové a oni byli ze čtyřech dvorů za Dlouhým mostem, že? A oni byli všichni muzikanti. My jsme s tím Jadou Krčkem chodili jako banda mladých kluků. Na místo, aby jsme chodili na pivo, tak jsme chodili po venkově a sbírali jsme lidové písně, že to taky nebylo snadné, protože jeden z nás se musel naučit hrát na zobcovou flétnu, aby se zapamatoval melodii a druhý psal slova. Tak to byla taková naše vášeň, to mnoho, mnoho letních měsíců. Že? No ten Jada Krček to byl, jak bych to řekl, jsem nepotkal v životě někoho, kdo by byl tak nadán s takovou samozřejmostí a přirozeností, že a samozřejmě já mám teďka v té Itálii mám spoustu nahrávek Muzika Bohemika. Jsou to překrásné věci, že... Po 11letce jsem šel, jeden rok jsem pracoval v Alšově galerii na Hluboké, to už můj otec byl mrtvý, a kdo tak trochu zastával mého otce, byl bratr mé maminky, to byl právě ten hoch, který byl celou válku v koncentračním táboře a on vystudoval medicínu, že ten Jiří došel. A ten potom se usadil tady u Týna nad Vltavou v Temelíně a Bedříně. Tam do dneška, když já tam jedu a zastavím nějaké staré lidi a říkám, vzpomínáte si na pana doktora Došela, tak tam některý z nich ještě slzí. Říkají, je, to byl člověk. No. Ten teda mě navrtal do dějin umění, že musím jít studovat dějiny umění. No a ten rok, co já jsem studoval v Praze na Karlově univerzitě dějiny umění, já jsem se vlastně na ta studia dějiny umění připravoval v Alšově galerii na Hluboké. Proč? Protože vynikající ředitel Alšové galerie na Hluboké Bohumil Houdek byl dobrý přítel mé maminky a mého strýce, který teďka hrál mého poručníka. Že? A tak já si vzpomínám, že po maturitě jsem jel s tím strýcem, s tím menkovským lékařem, jsem jel na Hlubokou, tam nás přijal Houdek na dvoře Alšovy galerie pod pergolou, že tehdy ještě masový turismus neexistoval a to byla taková tichá, svatá místa. Že... A Houdek bez jako otálení se mě zeptal, tak hele, ty u nás budeš pracovat teďka, já si udělal maturitu, a kdyby si chtěl začít u nás pracovat? A já jsem řekl, pane řediteli, taky třeba zítra. A on mě řekl, nebuď blbej, ten Houdek tak mluvil. Říkal, nebuď blbej, jsi mladý kluk, udělej si prázdniny a uvidíme se začátkem září. A tak jsem tam začal pracovat a byl jsem takový kluk jako pro všechno. Že? Od hlídače a od provaděče, až potom jsem se dostal nahoru. Tam se dveře netrhly se zajímavými lidmi, že nejen malíři, ale byli tam i významní historici umění. To bylo jak Harvard University, tam pracovat, že tam od, řekněme, toho, co potom budou disidenti, až řekněme po Hofmeistera, že to tam všecko bylo, všecko to crème de la crème české kultury. Bylo to také proto, protože Houdek politicky, on si to vždycky dovedl velice dobře zařídit, že a Houdek byl, řekněme, takový salonní komunista byl, že byl to krásný člověk a měl úžasný vkus a ty své plány a projekty, on si je vždycky dovedl vydupat, že na ministerstvech a tak. Takže vlastně první výstavy toho, čemu se tedy říkalo abstraktní nebo nefigurativní umění, to bylo všechno na té hluboké. Tam byli figurativní malíři a grafikové a abstraktní malíři a byl tam Medek a byl tam Janko Blasa a kdokoliv, že tak, no. No bylo to krásné. A mezi těmi odbornými pracovníky v Falšově galerii na Hluboké pracovala krásná Věrka Nosková. Věrka Nosková dneska žije v Písku a vedle krásné Věrky Noskové tam pracovala Věra Linhartová. Už tehdy psala, ona de facto Věra Linhartová první svoji knihu publikovala v Českých Budějovicích v nakladatelství Růže. Věrka kouřila jednu za druhou a hodně psala, že seděla u stolu a měla takový zvláštní rukopis a psala. Věrka mě třeba uvedla do, ale takovým velice milým a přirozeným způsobem k Franci Kafkovi, že řekla tohleto, my jsme si vykali vždycky, že tohleto Petře musíte číst a musíte číst Richarda Weinera a tady a tak, že no. Samozřejmě ta Věrka Linhartová potom se trochu emancipovala, chtěla se dostat pryč z té Hluboké, protože to taky nebylo snadné žít na Hluboké, že 8 hodin denně pracovat a potom musela ještě se starat o své, řekněme, ty sociální kontakty, tak jako nebyla tak často v Praze, tak potom nějakým způsobem, myslím, že ta Věrka se dostala na volnou nohu a odešla z té Alšovího České galerie do Prahy, no a potom já už jsem dělal Zedníka ve Vídni a slyšel jsem, že ona utekla z Čech a že tam někde ve Vídni žila a usadila se potom v Paříži. No a dodneska žije v Paříži. Kdo se stal takovým mým věrným přítelem po léta, byl Franta Peterka, František Peterka z Čeňkova u Tábora. A to byl takový boží člověk, že to byl grafik a dělal takové krásné, jemné věci. Že a to, co řekněme, je náš denní chléb, že ne, napětí a problémy, že tak to se nikdy neprojevilo. Já jsem ho viděl vždycky jako někoho takového odvážného a jsem vždycky říkal, to je člověk, který žije pod širým nebem. On, ten František Peterka, by se velice snadno mohl usadit v Praze a mít třeba hezký ateliér a tak. A on se rozhodl žít, že tam na tom venkově a v takovém sice hezkém domě. No a když foukal vítr, tak foukal vítr. A když byla hvězdnatá obloha, tak byl pod tou hvězdnatou oblohou. Tak když jsem potom do těch Čech začal znova jezdit jako emigrant, už jsem mohl sem jezdit, tak jsem ho občas navštěvoval a vždycky to byla úžasná zkušenost s ním, že ta humbleness, ta jeho prostota a ta jeho láska k lidem. No, on byl menschenlieb, on měl rád lidi, Franta, že tak taky to z těch prací vyzařuje. Tak ten Franta, to je jako z těch jeho českých výtvarníků, to je taková mimořádná osobnost. Tady z těch jeho českých výtvarníků byl ještě jeden člověk, o kterém koluje celá mytologie, a to byl Milan Kizour v Kaplici, že? A to byl velice zajímavý člověk. A to byl člověk, který začal jako učitel, on byl úžasně hudebně založený, byla to krásná rodina. Já jsem viděl jeho obrazy jako malej kluk, jsem viděl, tady byla taková, my jsme tam chodili potom později tancovat, jmenovala se to Beseda. A v té Besedě samozřejmě pořádali několik výstav za rok a byla tam také výstava výtvarných prací učitelů z jižních Čech. Že? A tak já jako na tu výstavu samozřejmě šel, protože já jsem si nenechal utéct jedinou výstavu. A tam jsem viděl 3 nebo 4 takové abstraktní, byly to práce na papíře a byly to jakoby lavírované, rozpíjené barvy, ale bylo to úžasně silné. Vypadalo to jako krajiny a bylo tam napsáno pod tím Milan Kizour Kaplice. Tak já jsem si to nechal jako všechno vysvětlit, kdo je ten Milan Kizour. Myslím, že jsem tam mu psal, nebo že jsem tam telefonoval a pak jsme se konečně sešli. Když jsme se sešli poprvé s tím Milanem Kizourem, tak to byla trošku taková delikátní situace, protože v té době, co já jsem pracoval v Falšově galerii na Hluboké, jednoho dne tam přišla celá škola malých dětí s učitelem jejich, že? A já jako trouba trošku neomaleně jsem možná jako moc nahlas řekl, jaký to má význam sem vodit ty děti na tu výstavu. Že? A ten učitel, který doprovázel tu třídu těch dětí, ten mě velice tvrdě odpověděl, řekl, vy se mýlíte, vy to nevíte, ale vy to jednoho dne pochopíte. Právě pro ně je to důležitý, že jo, vidět gotický Madony a tak. Tam jsem se taky hodně naučil, že jo. No tak jsem měl za tím Milanem Kizourem, no a odeřel mě v dveře ten člověk, který mě tam seřval na tý hluboký, to byl on, že jo. Hned první, co řekl, říkal, mámo, pojď se podívat. Zavolal svoji ženu. On jí neříkal mámo, já si nespomínám, jaký titul. Řekl, pojď se podívat, to je ten člověk, který nás odmítl falšový galerii na hluboký a tak. No, pak jsme se stali přáteli a on se snažil dostat se do svazu výtvarných umělců. On může být jeden z prvních českých výtvarných umělců, kteří pracovali s ohněm. On pálil plátna, pálil plamenem, že maloval s plamenem a pálil dřeva, občas mu to chytlo a musel to vyhodit z okna z toho studia. A tak, no. A povoláním byl muzikant, že on vystudoval, myslím, hudební výchovu a měl krásný obrazy, hlavně ty rany, že. Proč ho ostatní čeští výtvarníci neakceptovali? Protože normální člověk jako já, když potom, řekněme, ho poznal hlouběji, tak musel z toho mít jenom mindráky. Že nebyl jako ten Kizour, že ten Kizour měl hluboké znalosti a byl velice intuitivní a byl to něco jako takový filozof přírodní, že jo. Na mě to mělo úžasný vliv, že já jsem už potom neměl otce, ne, že bych ho v něm hledal otce, to ne, ale to byla jako pouť za někým, kdo toho ví daleko, daleko víc než já, no. Další z těch jihočeských výtvarníků, který nebude jihočeský výtvarník, protože on vlastně bude žít většinu svého života v Praze, ale skončí tady v těch jižních Čechách, to byl, málo kdo ho dneska zná, že. A miloval se Miloslav Hotový. A ten Miloslav Hotový se narodil tady v České ulici a byl to takovej elegán, takový to byl bohemien, vždycky krásně oblíkaný a všichni ho respektovali, protože co on řekl, to sedělo a jeho nadávky seděly a to bylo všecko přesně, že? A všichni ho tak trošku jako obdivovali pro ten jeho způsob života. To byl jeden z nejmilovanějších žáků Bedřicha Stefana, že toho slavného sochaře českého. A ten Míla Hotový udělal jenom pár soch za svého života. Daleko později, tak já jsem koupil pár těch jeho soch, že? Tak já tomu teďka v Itálii, některé jsem nechal aj odlít do bronzu a tak. To byl zajímavý člověk, že jo. Tak on se narodil tady v té České ulici a byl vždycky citově vázán na České Budějovice, že vždycky o tom krásně mluvil. Až potom po roce 68 politicky o to hrozně zasáhlo ta celá situace, tak se rozhodl, že se stáhne na venkov a protože docela slušně vydělával jako restaurátor, že tehdy ta tragédie téhle generace byla, že ten komunistický systém jim vlastně zaručoval živobytí, práci, že oni dostali od toho svazu třeba restaurovat jednu sochu ročně, on na to měl čas třeba jeden rok a z těch peněz krásně mohl žít celý rok a už nemusel jako se snažit nic dál vydělávat a tak. Takže když potom ten komunistický systém spadl, samozřejmě všecko tohleto spadlo s tím a nejenom Míla byl bez práce a byl na zemi. Že on z těch peněz si koupil krásný hamr tady utrových svin, rejta utrových svin. A tam žil jako takový venkovský šlechtic. A tam to jako nějak šlo od 10 k 5, že? Takže nakonec, myslím, že už ani nechodil. Než zemřel, tak já jsem mu narychlo s maholenou nešlehovou, to je taková nej česká konzistorička na moderní umění, tak udělali výstavu v Tichlé klice, byla to nádherná výstava, byl tam někdo, byl tam Karel Schwarzenberg, tam přišel, a byl tam Ivan Jirous, Magor, kdekdo tam byl, že no, a toho Mílu oblekli že ho povezou do Prahy na tu výstavu. Míla oblečený, už auto stálo pod tím barákem, že... A on udělal dva kroky, dva schody a pak se zastavil, říkal, nikam nepojedu. Je to úplně jedno, já už nemám žádný vztah k výtvarné umění. Jednou jsem s ním byl z Braslavy s Mílou Hotovým u Vožňáka, to byl taky takový velice jako zajímavý neosurrealistický český malíř, že ten Vožňák mu tam vysekl takovou... A to myslím, že správně vyjadřuje to podvědomí, který současníci Míly Hotovýho měli o něm, že... A Vožňák mu říkal, ty seš největší český sochař, který žije tady, říkal. Ty seš blázen, že vystavuješ s těma, s kterýma ty vystavuješ a ty ti tam úplně ničí tvoje věci a nikdo už nemá oči, aby se na ty tvoje věci díval. A řekl, ty můžeš vystavovat jenom s krásnýma starýma rytinama a měla by tam být reprodukovaná muzika od Mozarta. A pak jsme šli z té z Braslavy pěšky. Míla řekl, hele, my půjdeme pěšky do Prahy, protože byl z toho tak mu to udělalo radost, že no. Já jsem začal studovat na Karlově univerzitě dějiny umění. Tam jsem poznal spoustu zajímavých lidí, že? To je Tomáš Vlček a Josef Kroutvor a Luboš Konečný, že? A mnoho dalších. No. To byli víceméně spolužáci, anebo byli o jeden rok, o dva roky víc než já, že? Já studoval špatně z těch důvodů, že jsem nebyl motivován, že mě tam vlastně poslal ten můj poručník, ten venkovský lékař. Já jsem chtěl být výtvarník, jsem chtěl být malíř nebo nějaký návrhář nebo co. Já jsem byl zručnej s rukama dělat věci a ten venkovský lékař, který jako vlastně měl tu jurisdikci nade mnou, řekl ne. Umělci to není nic jako žádný povolání seriózní, že jak se budeš potom živit a když něco, tak jako dějiny umění. A to léto mě ten venkovský lékař udělal takové jako výtah, to psal vlastní rukou, měl krásný rukopis Matějček dějin umění a to se musel jako se nabiflovat. No, tak. A ten potom mě jako dohnal, dokopal do té Alšové galerie na Hluboký a po té Alšové galerie jsem studoval rok v Praze, no a potom jsem utekl prakticky, no. Ten můj odchod, to nebylo nic jako spektakulární. Já mám přátele, třeba mám přátele v Kanadě, Petr Peřina, tak to je jako je zajímavý poslouchat, jak oni vlastně utíkali, jak to bylo nebezpečné a komplikované. Já jsem jednoduše dostal povolení a jel jsem na jakýsi filozofický kongres jako student do Salzburgu a už jsem se nevrátil, že potom, no. Takže já jsem utekl měsíce před tou nehodou 21. srpna v roce 68. Ten můj útěk, ten nebyl nezbytný. To bylo dobrodružství, pocit dostat se do světa. Ten pohyb, že tady byl jako velice omezený a mě lákaly země jako Francie a Itálie vždycky, že... Paříž už jsem znal, v Paříži už jsem, než jsem utekl, jsem byl měsíc s Mílou Hotovým, jsem byl v Paříži, že? A byl jsem v Itálii, že? Takže ta maminka uspořila nějaké peníze a koupila mi zájezd asi na 10 dní, takže já jsem byl ve Florenci a viděl jsem taková menší italská města, no byl jsem z toho okouzlený samozřejmě, že tak. Dneska mě je 64, téměř 65 let, tento rok mě bude 65 let, tak kdyby se mě někdo zeptal, co si myslíš, jaká kvalita v lidském životě je nejdůležitější, já bych řekl odvaha. Odvaha, že? A když ta odvaha potom je spojená, řekněme, s něčím, co by se dalo nazvat mentální energie, Italové mají takový krásný výraz, incanalare, to znamená, jako, že tu mentální energii ženete jedním směrem. V podstatě jsem měl velkou touhu se nějak rozšířit, že jít do toho zahraničí, no. A přišel jsem o vlast, že? A to mě samozřejmě tížilo, ale před sebou jsem měl svět, který neměl hranic, že?